Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo spregovorili o družini. Nekateri pravijo, da je družina kot nekakšen laboratorij, kjer se vedno nekaj dogaja, kjer starši iščejo nove poti, nove načine in nove trike pri vzgoji otrok. O tem razmišlja tudi dr. Mihael Černetič, avtor knjige Družinska sreča po naše. K pisanju je pristopil raziskovalno, a je vključil tudi avtobiografski slog, kar daje knjigi pečat berljivosti in humornosti, ko opisuje vzgojne prigode.
Že več ljudi mi je kdaj reklo, da imam raziskovalno žilico. Res zelo rad raziskujem, to je tudi pomemben del mojega poklicnega delovanja in poslanstva, kakor ga vidim. Zakaj torej tega ne bi uporabil še pri svojih prizadevanjih za dobro svoje družine in svojih otrok? V naši družini je naš cilj, naše vodilo to, da smo vsi člani družine srečni. Jaz mislim, da je ta cilj preveč pomembna in preveč resna tema, da bi jo prepustili zgolj nekim priložnostnim pogovorom ob kavicah, ob pivu ali pa tudi nekim površnim obdelavam na družbenih omrežjih. In zdaj, če gledamo tudi na žalost obdelava te teme v raznih akademskih ustanovah, ni vedno najbolj takšen, kot bi jo praksa potrebovala, ker so te ustanove preveč pogosto zaprte v nek svoj abstraktni, preveč neživljenjski svet. Po drugi strani se pa pri raziskovanju družin in družinske dinamike se dobro obnese tako imenovani avtoetnografski raziskovalni pristop. To je en pristop kvalitativnega raziskovanja, zato sem ga tudi sam se odločil uporabiti v tem projektu. In po njegovi zaslugi je nastal tekst, ki se ne bere kot nekakšno suhoparno raziskovalno poročilo. In dejansko, kot sva že omenila v svojih odzivih, nam bralci, ki knjigo preberejo, nam sporočajo, da jih zelo pritegne, nagovori in hkrati tudi zabava. No in potem na koncu sem poleg avtoetnografije sem uporabil še eno drugo metodo, tematska analiza, in v posebnem poglavju sem izluščil 4 temeljne gradnike, ki prispevajo k družinski sreči.
Tako, zdaj bova spregovorila o teh 4 gradnikih, kot ste jih poimenovali, in jih na kratko predstavite, prosim.
Prvi ta gradnik je motivacija, ki opredeljuje, kaj smo sploh pripravljeni narediti za svojo družino. Pri motivaciji se torej vse skup začne, kaj sem pripravljen vložiti, kaj in koliko. To je temelj. Potem naslednja stvar je kontakt oziroma stik s tem, kar je trenutno prisotno v naši družini. Če sem v stiku, potem bom opazil stvari, ki so potrebne, da se jih nagovori, bom opazil, ne vem, če se je potrebno nekaj z otroki pogovoriti o kakšnem problemu, pogovoriti o kakšni stvari s svojo ženo, če je potrebno, ne vem, pri hiši kaj popraviti ali karkoli. Skratka, stik z družinsko realnostjo. Če pa ne bom v stiku, potem pa stvari ne bom opazil. No, tretji element je pa prožnost oziroma fleksibilnost, stujko, in ta gradnik najbolj določa poti, po katerih bomo lahko uresničili ta naš cilj, to je družinsko srečo. Zakaj prožnost? Verjetno se je to kot tako pomemben gradnik pokazalo zato, ker je v družini vedno en kup izzivov in problemov. In pravzaprav stalno nekaj, ne bom rekel improviziramo, ampak stalno iščemo na pot, kako bi skozi te različne probleme in izzive pravzaprav speljali to, kar je potrebno za dosego našega cilja. In če smo tako prožni, prilagodljivi, fleksibilni, je prav neverjetno, kaj se da s takšnim načinom doseči. Če smo ustvarjalni pri iskanju rešitev, če prepoznavamo naše obstoječe vire, kaj naša družina že ima, s čimer si lahko pomaga, kaj imamo na dosegu roke, če smo pripravljeni usklajevati različne potrebe, različne interese, se pravi, če se je pripravljeno vsak mal prilagoditi, mogoče vsak mal počakati. No in četrti gradnik, ki je pa v središču tega modela, je pa duhovna dimenzija. Duhovna dimenzija v širšem smislu, kar vključuje naše vrednote, ta naš vrednotni svet, naš smisel v povezavi z družino, lahko pa seveda tudi dejaven živ odnos z Bogom. Skratka, vse to je v tej duhovni dimenziji in postavil sem ga v središče, zato ker vse v naši družini se je to izkazalo kot nekaj osrednjega. Nekaj, kjer se pravzaprav naša celotna družina napaja in kjer odkoda nam priteka življenje.
Zdaj pa prisluhnimo nekaj lomkov iz knjige, prebral jih je Blaž Lesnik.
Ker otroci v družini predstavljajo najšibkejši del, je potrebna še posebna pozornost nanje, da ne potegnejo kratke. Odrasli razpolagamo z bistveno več moči kakor oni. V svetu odraslih je lahko marsikaj močnejše od otrok. Službe in kariere, gradnja ali obnove hiše, težave v odnosu med staršema, morebitna bolezen starša, hlepenje po užitku ali prestižu. V konkretnem smislu to pomeni, da moram svoje otroke vsakič znova, v vsaki situaciji, posebej postaviti na ustrezno mesto na lestvici prioritet. Niso moji sinovi na svetu za mene, temveč sem jaz tukaj za njih. Zanje sem odgovoren, saj sva jih midva z Marinko spravila na svet. Pa je res kot opisano? Po mojem mnenju ne drži. Kot sem želel na humoren način prikazati v pričujočem poglavju, si ljudje pri starševanju celo nehote oziroma ne da bi to nameravali, oblikujemo vznemirljive, domala osupljive spretnosti, veščine in druge lastnosti, ki tako pričajo o našem raznovrstnem osebnostnem napredovanju v vlogah mame ali očeta. V nadaljevanju navajam nepopolno zbirko zame presenetljivih svojstev, katerih pojav sem opazil pri sebi v času očetovstva. Zdijo se mi hkrati zabavna, kakor navdušujoča. Z malo ali malček več pretiravanja bi se dalo reči, da moški, zahvaljujoč očetovstvu, polagoma postajamo pravi supermeni oziroma nadmoški, lepo po slovensko. Stoično spanje. Še en nenavaden pozornostni fenomen, ki ga razvijemo starši in je tako rekoč vreden preučevanja strani kognitivnih psihologov. Ponoči zmorem dokaj trdno spati, čeprav dojenček ali malček, ki gostuje pri naju z ženo v zakonski postelji, ustrajno, čeprav nehote, suva vame z nogami, medtem ko se z glavico mucka ob svoji mamici. Pojav je še toliko zanimivejši s pričo dejstva, da me po potrebi, kadar so nočni obiski ob zbujanju potomcev moja zadolžitev, pred rami že rahel stok otroka, ki spi v sobi na drugem koncu stanovanja.
Poslušali ste tretji del pogovora s psihologom in očetom štirih fantov, dr. Mihaelom Črnetičem, avtorjem knjige Družinska sreča po naše. Knjigo lahko dobite v nekaterih knjigarnah, lahko pa tudi pišete avtorju. Njegov naslov najdete na spletni strani Pot naprej. Pogovor sem posnela in pripravila sestra Meta Potočnik, ki se od vas poslavljam. Vse dobro vam želim. Nasvidanje.
Življenje išče pot.